πρώτο πρόγραμμα.
Trucking right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», που κάθε Παρασκευή 12 με 1 προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τις οικονομικές ειδήσεις και να σας δώσει ενημέρωση σε πενταράκια που λέγαμε παλιά, δηλαδή απλά και καθαρά τα οικονομικά για να μην μπερδευόμαστε. Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίνταζης.
Η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική υποστήριξη.
Και στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, υπάρχει σύνοδος, η Παγκόσμια Σύνοδος για το Κλίμα στο Ντουμπάι, όπου βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και αρκετά μέλη της κυβέρνησης. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Βέβαια, έχει μια σημειολογία έτσι κάπως ειδική το γεγονός ότι η Σύνοδος για το Κλίμα διεξάγεται σε μια πρωτεύουσα των ορυκτών καυσίμων, στην πρωτεύουσα των ορυκτών καυσίμων, έτσι σε μια, στην περιοχή των Εμμυράτων, εκεί που υπάρχουν τα πιο πλούσια κοιτάσματα υδρογόνων ανθράκων, τα οποία θέλουμε να καταργήσουμε. Επομένως, αυτό, Δημήτρη, δεν ξέρω, έχει και μια, ίσως και μια αντίφαση και μια ειρωνία. Εν πάση περιπτώσει, υποτίθεται ότι οι χώρες αυτές πρωτοστατούν, αλλά μετά την ενεργειακή κρίση είναι και αυτές που έχουν εισπράξει τεράστια ποσά από τους υδρογονάνθρακες, δηλαδή φυσικό αέριο και πετρέλαιο κατά κύριο λόγο, οι τιμές των οποίων είχαν ανέβει στα ύψη και παραμένουν ψηλά.
Ναι. Να πούμε εδώ πέρα ότι πρόσφατα ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας, δήλωσε ότι με βάση τα μαθηματικά μοντέλα το κόστος για την ελληνική οικονομία λόγω της κλιματικής αλλαγής εκτιμάται σε 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως, πολύ μεγαλύτερο από το εκτιμόμενο κόστος των 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ που προξένησαν οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες που έπληξαν την Ελλάδα το οκτάμινο. Επίσης, να πούμε, Γιώργο, ότι το οικονομικό κόστος της κλιματικής αλλαγής λαμβάνεται πλέον υπόψη στις εκτιμήσεις των οίκων αξιολόγησης για την ικανότητα μιας χώρας να αποπληρώνει το δημόσιο χρέος της. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι απλώς ένα θεωρητικό κατασκεύασμα, αλλά έχει και οικονομικές επιπτώσεις όλο αυτό και θα τα, αν είναι σωστές εκτιμήσεις, θα το βρούμε μπροστά μας.
Όχι θεωρητικό κατασκεύασμα. Από όσα ξέρουμε, δεν έχουμε περιλάβει το οικονομικό κόστος σε αυτούς τους υπολογισμούς που λες. Αυτά φαντάζομαι ότι περιλαμβάνουν, διότι δεν έχουμε κανένα αναλυτική έτσι εξήγηση για το πώς προσκύπτουν αυτά τα μεγέθη, αλλά υπολογίζουν το κόστος της προσαρμογής. Δεν περιλαμβάνει το κόστος της καταστροφής, διότι όπως προειδοποιούν οι επιστήμονες και παρά τις αντιρρήσεις που εκφράζουν ορισμένοι έτσι, και γιατί υπάρχει μια αμφισβήτηση κλιματικής αλλαγής η οποία δημιουργεί και πολιτικές παρενέργειες, αλλά οι επιστήμονες προειδοποιούν για καταστροφή. Έτσι βρισκόμαστε σε κάποια τα λεγόμενα οριακά σημεία, δηλαδή αν υπάρχουν κάποιες διαταραχές στο κλίμα από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχει επιστροφή. Δηλαδή μπορεί να, αν ανέβει η θερμοκρασία πάνω από 1,5 βαθμό στα επόμενα χρόνια, η παγκόσμια θερμοκρασία, η οποία ανεβαίνει, αυτό είναι μετρημένο, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, θα έχουμε καταστροφή. Κινδυνεύει ο ανθρώπινος πολιτισμός. Υπάρχει το 70% των ειδών που βρίσκονται σήμερα σε ζωή πάνω στον πλανήτη. Οι πληθυσμοί τους μειώνονται και πολλά από αυτά κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Επομένως, όταν αυτή τη στιγμή πληρώνουμε ένα βαρέλι πετρέλαιο, το κόστος δεν περιλαμβάνει το κόστος της καταστροφής. Δηλαδή, πώς αποτιμάται αυτό το πράγμα.
Και μια και αναφέρθηκε στο πετρέλαιο, να πούμε ότι έχουμε από χθες την απόφαση του ΟΠΕΚ για νέα μείωση της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Κοιτώντας την τιμή, διαπιστώσαμε ότι σήμερα το πρωί βρίσκεται λίγο κάτω από τα, σήμερα το μεσημέρι μάλλον, βρισκόταν λίγο κάτω από τα 81 δολάρια το βαρέλι, χθες είχε φτάσει και μέχρι τα 84, υποχώρησε. Μιλάω πάντοτε για την τιμή του πετρελαίου Brent.
Ναι, που είναι το βαρόμετρο. Κοίταξε, είχε φτάσει και 95 το Σεπτέμβριο. Η πλάκα είναι ότι αυτοί που οι χώρες του ΟΠΕΚ, οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες, οι οποίες αποφάσισαν να μειώσουν την παραγωγή για να κρατήσουν ψηλά την τιμή, είναι αυτές τώρα που σχεδιάζουν πώς θα καταργήσουμε το πετρέλαιο, που είναι η βασική τους πλουτοπαραγωγή, ο βασικός τους πλουτοπαραγωγικός πόρος, για να πάμε σε πράσινη ενέργεια. Τέλος πάντων, πολλά τα θέματα. Να πούμε και μια λεπτομέρεια πριν περάσουμε σε μια συζήτηση που θα έχουμε με τον διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, τον κύριο Γιώργο Αργίτη, τον οποίο νομίζω έχουμε ήδη στο τηλέφωνο. Κύριε Αργίτη.
Ναι, τον έχουμε μαζί μας, νομίζω.
Κύριε Αργίτη.
Ναι, εγώ σας ακούω.
Καλό μεσημέρι. Δεν είχαμε ανοιχτά τα μικρόφωνα. Τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι.
Μια χαρά, καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, θα συζητήσουμε τώρα. Απλώς να πούμε ότι υπάρχει και ένα θέμα, μια και μιλάμε για ενέργεια, σε σχέση με τη νέα φόρμουλα για υπολογισμό των τιμών της ενέργειας. Υπάρχει μια φόρμουλα η οποία χρησιμοποιείται για να υπολογίζονται οι τιμές του φυσικού αερίου, για παράδειγμα, όπου υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έχει δημιουργηθεί ένα καινούριο θέμα και υπάρχουν αρκετές διαμαρτυρίες στην αγορά, διότι ενώ η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου πέφτει, στην Ελλάδα η τιμή χονδρικής ανεβαίνει λόγω ακριβώς αυτών των σύνθετων υπολογισμών οι οποίοι γίνονται. Επομένως, αυτό είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και ίσως θα πρέπει και το Υπουργείο Ενέργειας να το ξαναδεί. Λοιπόν, κύριε Αργύτη, είστε διευθυντής επικεφαλής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, τον επιστημονικό βραχίωνα της ΓΕΣΕΕ, του συνδικάτου, και θέλουμε σήμερα να συζητήσουμε τα θέματα, ένα βασικό θέμα που απασχολεί τους εργαζόμενους, που είναι, απλά να το πούμε, τον πληθωρισμό, δηλαδή την ακρίβεια. Πληθωρισμός είναι η αύξηση των τιμών, είναι το φαινόμενο το οικονομικό το οποίο προκαλεί αύξηση των τιμών, και θα με διορθώσετε που δεν τα λέω σωστά, η οποία ακρίβεια την πληρώνουμε όλοι, αλλά κάποιοι την πληρώνουμε παραπάνω. Δηλαδή, εάν κάποιος είναι μισθωτός, η αύξηση των τιμών, εάν δεν πάρει η αύξηση του μισθού ανάλογη, σημαίνει ότι χάνει εισόδημα. Πόσο υπολογίζεται αυτή η απώλεια εισοδήματος, κύριε Αργύτη, που έχουν οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι γενικότερα, λόγω του πληθωρισμού τα 2,5-3 τελευταία χρόνια?
Ωραία, ας τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Καταρχήν, πάρα πολύ σωστά διακρίνεται μεταξύ της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Κοιτάξτε τι γίνεται. Πληθωρισμός είναι ένας δείκτης. Ένας δείκτης που μετράει το γενικό επίπεδο των τιμών. Όμως, αυτό που επηρεάζει το βιωτικό επίπεδο των οικοκυριών και των εργαζομένων και όλων, είναι πώς μεταβάλλονται οι δείκτες τιμών σε βασικές κατηγορίες αγαθών που προσδιορίζουν το διατροφικό τους πρότυπο. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Μπορεί ο πληθωρισμός να πέφτει, και όντως ο δείκτης τιμών καταναλωτή δείχνει μια αποκλιμάκωση στην τελευταία περίοδο, αλλά το λάδι αυξάνεται. Ποια από τα δύο επηρεάζει αρνητικά το πραγματικό βιωτικό επίπεδο ενός νοικοκυριού? Θα μου πείτε, η αύξηση τιμής του λαδιού. Συνεπώς, αυτό που πρέπει να κάνουμε, αν μας ενδιαφέρει το τι συμβαίνει με το πραγματικό βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων, και όχι απλά να μετράμε στατιστικούς δείκτες, όπως είναι ο δείκτης τιμών καταναλωτή, είναι να προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει στους ευημέρους δείκτες που προσδιορίζουν την διατροφή του, την καθημερινότητά του, το βιωτικό του επίπεδο. Και εκεί τα πράγματα λίγο διαφέρουν. Δηλαδή, αν πάρουμε την μέση μεταβολή επιμέρους δείκτων βασικών αγαθών, θα μιλήσω με όρους διετίας, δηλαδή από το Φεβρουάριο του 2021 μέχρι το Φεβρουάριο του 2023, αυτές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο γύρω στο 25%. Το άθροισμα των δύο ετών του πληθωρισμού ήταν πολύ χαμηλότερο. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν πάμε με αυτή τη μέθοδο, τη μέθοδο των επιμέρους δείκτων, θα διαπιστώσουμε ότι η πραγματική μείωση της αγοραστικής δύναμης του οποιοδήποτε μισθού ή της οποιαδήποτε αμοιβής είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνεται στον δείκτη τιμών καταναλωτή και στη μεταβολή του.
Τώρα, 25%. Να το εξηγήσουμε λίγο.
Μέσο, είναι... Σε κάποια αγαθά είναι πολύ πάνω, σε κάποια άλλα είναι πιο χαμηλότερα. Λέω κατά μέσο όρο κυμαίνεται κάπου εκεί.
Ωραία, να σας πω, θα το κάνουμε λίγο μπακάλικα εντός εισαγωγικών, αλλά τίμια. Δηλαδή δεν μπορούμε, δεν έχουμε τώρα όλα στους δείκτες όλα τα αγαθά και το πώς ξοδεύει ο καθένας, αλλά μιλάμε λίγο χοντρικά. Και εν πάση περιπτώσει, οι μπακάλιδες πάντα είχαν και μια σοφία και μια επαφή με την αγορά. 25% είναι το 1 τέταρτο. Δηλαδή, εγώ, εάν έχω σταθερό το μισθό τα δύο τελευταία χρόνια και είμαι ένας απλός άνθρωπος, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του μισθού μου που πάει σε δαπάνες στέγασης, διατροφής και έξοδα για μένα και την οικογένειά μου, αυτό σημαίνει ότι έχασα το 1 τέταρτο του εισοδήματός μου?
Όχι ακριβώς, θα σας πω.
Πόσο έχασα, αυτό θέλω να μου πείτε.
Θα σας πω, αλλά να δούμε λίγο. Εξαρτάται από το καταναλωτικό πρότυπο. Παράδειγμα, εάν η τιμή στο δείκτη το κρέατος έχει αυξηθεί πράγματι πάρα πολύ ψηλά, αλλά κάποιος είναι vegetarian και δεν τρώει κρέας, δεν του επηρεάζεται το βιωτικό του επίπεδο. Εάν θέλετε να πάμε έτσι σε ένα ποσοτικό αποτέλεσμα, θα σας έλεγα, μάλλον πριν πάω εκεί, αυτό που έχουμε κάνει εμείς στο Ινστιτούτο είναι ότι έχουμε προσπαθήσει να εκτιμήσουμε την ακρίβεια, σταθμίζοντας όμως με βάση το καταναλωτικό πρότυπο των διαφόρων εισοδηματικών καταστάσεων, κατηγοριών. Αν πάρουμε το μέσο καθαρό ετήσιο εισόδημα του 2022, ήταν στη χώρα μας γύρω στα 15.300 ευρώ.
Το χρόνο, έτσι.
Ναι, βεβαίως, ναι, σε ετήσια βάση. Ναι. Η πραγματική μείωση που υπέστη λόγω της ακρίβειας που αντιστοιχεί σε αυτή την εισοδηματική κατηγορία και το καταναλωτικό πρότυπο αυτής, ήταν της τάξης του περίπου 11,6%. Αυτό, αν το πολλαπλασιάσουμε με το 15.300, μας δίνει πράγματι μια μείωση, δηλαδή αυτό που θέλετε εσείς να σας απαντήσω, που αγγίζει περίπου τα 1.500 ευρώ.
Δηλαδή στη διετία χάσαμε ένα μισθό.
Ναι, μιλάμε όμως για αυτή την κατηγορία, έτσι, δηλαδή για εισοδήματα, ναι, για οποία... νοικοκυριά που λαμβάνουν αυτό το εισόδημα.
Γύρω στα 1.200-1.300 ευρώ το μήνα, να το πούμε απλά.
Αν κατέβουμε προς το χιλιάρικο ή πάμε εκεί μεταξύ 1.000-1.500, δεν αποκλείεται να είναι κάπου εκεί. Αλλά επαναλαμβάνω ότι έχει να κάνει με το καταναλωτικό πρότυπο του καθενός νοικοκυριού.
Σύμφωνοι. Δηλαδή, αυτή η διαφορά, να πούμε, γιατί το καταλαβαίνω εσείς επιστημονικά, λέτε να το εξηγήσουμε, δεν είναι ακριβώς τόσο κτλ. Χοντρικά, χάσαμε ένα μισθό μες στη διετία. Δηλαδή, με τα ίδια λεφτά αγοράσαμε πράγματα που αντιστοιχούν σε ένα μισθό λιγότερα. Έτσι.
Θα μπορούσα να συμφωνήσω μαζί σας, βεβαίως. Ναι, θα σας βάλω μια άλλη παράμετρο να δείτε που είναι επίσης σημαντική όμως. Γιατί προκύπτει μέσα από κάποιες στατιστικές αναλύσεις που κάνουμε. Τα εισοδήματα που παίρνουν κάτω από. Τα νοικοκυριά που παίρνουν εισοδήματα κάτω από 1.000 ευρώ, λόγω και της αύξησης του κατώτατου, αλλά και των πάσης που πήραν των επιδομάτων, εμφανίζουν μικρότερη μείωση. Εκεί που συμβαίνει και λαμβάνει η χώρα η μεγαλύτερη μείωση είναι στα εισοδήματα από 1.400 και 1.400 με 1.800 ευρώ. Αν πάμε τώρα με όρους και μιλήσουμε κοινωνικής πυραμίδας, θα λέμε ότι τα νοικοκυριά που αμείβονται με αυτές τις αμοιβές βρίσκονται κάπου στο κέντρο. Δηλαδή πάλι μιλάμε ότι τα μεσαία στρώματα την περασμένη δεκαετία πλήρωσαν μέσω της υψηλής φορολογίας ένα υψηλό κόστος διαβίωσης και την φάση που τρέχει τώρα την πληρώνουν, έχουν και αυτή τη μεγαλύτερη επιβάρυνση λόγω της ακρίβειας.
Κύριε Αργύτη, αν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα περιγράφετε, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ η κατανάλωση στην Ελλάδα αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, αποτελώντας βασικό μοχλό μάλιστα της ανάπτυξης και ταυτόχρονα οι τραπεζικές καταθέσεις αυξάνονται? Αυτό είναι κάποια αντίφαση, υπάρχει εδώ πέρα, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, κοιτάτε, σας πάρουμε λίγο την κατανάλωση. Εγώ θα σας πω ότι κάναμε πρόσφατα μια δημοσκοπική έρευνα και θέσαμε το ερώτημα της κατανάλωσης και πώς χρηματοδοτείται τις δαπάνες. Τα ευρήματα είναι ότι περίπου ένα 90% σε ένα πληθυσμό 1.300 ατόμων που απάντησαν ότι μείωσαν την κατανάλωσή τους. Στο ερώτημα τώρα, αν χρησιμοποιήσατε αποταμιεύσεις για να στηρίξετε αυτή την κατανάλωση, το 30% είπε ότι δεν έχει καθόλου αποταμίευση, ένα 37% είπε ναι, χρησιμοποίησε την αποταμίευσή του για να στηρίξει το βιωτικό του επίπεδο. Αυτό εν μέρη μας απαντάει στο ερώτημα γιατί αυξάνει η κατανάλωση. Ένα δεύτερο στοιχείο...
Ναι, αλλά οι τραπεζικές καταθέσεις αυξάνονται, δεν μειώνονται.
Οι καταθέσεις, συγγνώμη, ερώτηση, μια διευκρίνηση, με συγχωρείτε. Οι καταθέσεις περιλαμβάνουν όμως και τις καταθέσεις νομικών προσώπων, όχι?
Δεν είναι
του μέσου που συζητάμε, που λέμε ότι ένας εργαζόμενος
και πάλι
που παίρνει
όμως υπάρχει αύξηση.
1,5 χιλιάρικο.
Όλη η ανάλυση που κάνουμε από πίσω έχει ως πεδίο αναφορά στο πώς διανέμεται το εισόδημα στη χώρα. Το ότι συρρυκνώνεται η κατανάλωση στα εισοδήματα από 1.800 ευρώ και κάτω και την ίδια στιγμή πληρώνουν υψηλότερες δαπάνες και χρησιμοποιούν την αποταμίευση, δεν σημαίνει ότι κάποιο άλλο κομμάτι της κοινωνίας, ποιοι είναι αυτοί, αυτοί που βλέπουν αυτή τη στιγμή τα κέρδη τους να αυξάνονται, γιατί ο πληθωρισμός κερδών μας δείχνει ότι ο πληθωρισμός δεν είναι ταξικά ουδέτερος, αλλά έχει ένα συγκεκριμένο κοινωνικό αποτύπωμα. Συνεπώς, την ίδια στιγμή που συρρυκνώνονται εισοδήματα κατά 1.000-1.500 ευρώ, όπως είπαμε πριν με τον κύριο Παπαγεωργίου, υπάρχουν κάποια άλλα εισοδήματα τα οποία αυξάνονται, που έχουν ως πηγή το κέρδος τους. Αυτά και αποταμίευση γίνονται και καταθέσεις γίνονται.
Αυτοί όμως αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό από ό,τι γνωρίζουμε με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Δηλαδή οι μισθωτοί στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 70% του συνόλου των εργαζομένων, έτσι δεν είναι?
Αλλά μεγάλο ποσοστό είναι λίγοι σε αριθμό αυτοί που λες, Δημήτρη, αλλά είναι πολλά τα λεφτά που διαχειρίζονται.
Μα και πάλι όμως δεν μπορούν να καταναλώνουν αυτοί τόσο μεγάλα ποσά που να υπερκαλύπτουν τις απώλειες των υπολείπων. Δηλαδή κάτι εδώ λείπει.
Λείπει και ο παράγοντας φοροδιαφυγή. Έτσι, είναι ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι και επίκαιρο. Άρα έχουμε εισοδήματα τα οποία δεν δηλώνονται και φοροδιαφεύγονται, άρα αυτά δεν εμφανίζονται ούτε σε καταθέσεις, όχι σε καταθέσεις μπορεί και να μπορεί και όχι, αλλά εμφανίζονται στην κατανάλωση, αλλά δεν εμφανίζονται στα δηλωμένα εισοδήματα. Υπάρχουν τα εισοδήματα εκείνα τα οποία αυξάνονται μέσα στην κρίση εξαιτίας του πληθωρισμού και στηρίζουν και την κατανάλωση και στηρίζουν και τις καταθέσεις και την αποταμίευση. Υπάρχουν αυτά τα οποία μειώνονται και έχουν όλο το κόστος στο δυτικό επίπεδο και βέβαια να προσθέσουμε στην περίπτωση της χώρας μας και το θετικό, τη θετική επίδραση πάνω στην κατανάλωση από τον τουρισμό. Άρα είναι μια σειρά από παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στη μεταβολή αυτών των θεμελιωδών μακροοικονομικών μεγεθών.
Τουρισμό, να το εξηγήσουμε, συγγνώμη, τουρισμό εννοείται ότι το καλοκαίρι, όχι μόνο το καλοκαίρι, πια 7-8 μήνες το χρόνο, έρχονται άνθρωποι από το εξωτερικό οι οποίοι καταναλώνουν εδώ. Οπότε καταγράφεται και αυτό. Καταναλώνουν αυτοί.
Άρα η κατανομική δαπάνη περιλαμβάνει όλες αυτές τις κατηγορίες.
Με βάση όμως τα εθνικολογιστικά στοιχεία, ο τουρισμός μπαίνει στις εξαγωγές υπηρεσιών, δεν μπαίνει στην κατανάλωση.
Μπαίνει εκεί. Στην πράξη όμως περνάει μέσα από το ΦΠΑ και μέσα από τη συνολική δαπάνη. Ξαρτάται πώς το προσεγγίζεις αυτό τώρα εθνικολογιστικά. Έτσι δεν είναι ακριβώς αυτό. Αλλά εγώ να έρθουμε πάλι σε ένα άλλο ερώτημα.
Αναφέρομαι στην έκθεση της Τραπέζης Ελλάδος, νομίζω, που σε κάποιο σημείο το έχει επισημάνει αυτό.
Ναι, εντάξει. Εγώ όμως επαναλαμβάνω και λέω, έχουμε για το τι συμβαίνει πίσω από την κανονική δαπάνη. Με την αποταμίευση και τα θέσεις πρέπει να δούμε πώς διανέμεται το εισόδημα και ποια είναι η συμπεριφορά μετά διαφόρων κοινωνικών ομάδων γύρω από την προστασία του ιδιωτικού της επέδου.
Ωραία,
αυτό
να σας
είναι
πω,
το μείζον. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Σύμφωνοι, το πιο
το
σημαντικό...
Τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής.
Πριν πάμε στο τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, να πούμε το εξής. Πέραν του ποιος, τι, πόσο κτλ. Η απλή μπακάλι και εν πάση περιπτώσει αλήθεια είναι ότι ο απλός άνθρωπος, ο απλός εργαζόμενος, ο οποίος δεν είχε τη δυνατότητα να πουλήσει ακριβότερα για να καλύψει την αύξηση του κόστους και ο οποίος εξαρτάται από ένα μισθό ο οποίος δεν αυξήθηκε, είχε μια απώλεια την οποία εσείς χοντρικά υπολογίζετε σε ένα 11% και, να το πούμε πιο απλά, μέσα σε 2 χρόνια έχασε ένα μισθό. Τώρα αυτό πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Δηλαδή αυτά τα λεφτά χάθηκαν και κανείς δεν συζητάει πώς θα τα πάρουμε. Γιατί δεν συζητάμε για αυξήσεις μισθών ώστε να καλυφθούν αυτές οι απώλειες?
Θα σας απαντήσω με βάση το τι απάντησε ο κόσμος σε αυτή τη δημοσκοπική έρευνα που κάναμε. Στο ερώτημα τι πρέπει να γίνει, ένα 43% των εργαζομένων, γιατί αφορά εργαζόμενους αυτή η δημοσκοπική έρευνα, απάντησε ότι πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί. Θα επανέλθω σε αυτό. Ένα 33% εξακολουθεί να πιστεύει ότι μια μείωση του ΦΠΑ θα μπορέσει να αποκλιμακώσει την ακρίβεια. Και λέω εξακολουθεί γιατί έχει γίνει πολύ παρέμβαση, έτσι σπέκουλα θα πω, στο δημόσιο διάλογο, ότι μια μείωση του ΦΠΑ δεν θα είναι αποτελεσματική. Είναι μια υπόθεση η οποία δεν τεκμηριώνεται και από τις διάφορες μελέτες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, όχι τόσο για τη χώρα μας, αλλά στο εξωτερικό.
Δεν τεκμηριώνεται, συγγνώμη, πιο, ότι θα πέσουν οι τιμές?
Ναι, κοιτάτε, οι μελέτες που έχουν γίνει και κυρίως για την Ισπανία δείχνουν ότι μια μείωση του ΦΠΑ, εάν έρθει όταν αρχίζει η αποκλιμάκωση των τιμών, τότε θα έχει θετική επίδραση και θα έχει και μέσω μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Εάν η μείωση του ΦΠΑ γίνει στην ανωδική φάση της ακρίβειας, τότε πράγματι οι εμπειρικές μελέτες δείχνουν ότι θα έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, θέλουμε να πιστεύουμε, ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζεται, ότι σήμερα που μιλάμε η χώρα μας βρίσκεται στη δεύτερη φάση, δηλαδή στη φάση της αποκλιμάκωσης. Συνεπώς, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είχε μια τέτοια επιλογή, θα μπορούσε να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Αλλά, εάν δούμε τα δημόσια οικονομικά της χώρας, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η κυβέρνηση δεν το βάζει ούτε καν για συζήτηση πάνω στο τραπέζι. Να επανέλθω όμως στα ευρήματα της δημοσκοπικής έρευνας, ότι ένα 24% υποστηρίζει έλεγχο τιμών και προσέξτε, το πιο ενδιαφέρον ίσως εύρημα είναι ότι στα επιδόματα οι απαντήσεις ήταν μηδέν. Δηλαδή κανένας δεν υποστηρίζει ότι τα επιδόματα είναι μια πολιτική που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και να προστατευτεί το δυτικό επίπεδο των οικογενειών στην παρούσα φάση. Αντιλαμβάνεστε ότι το έβριμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η πολιτική τα τελευταία 2 χρόνια εφαρμόστηκε. Στην ουσία χρησιμοποίησε τα επιδόματα ως μια πολιτική αντιμετώπιση ακρίβειας και ίσως έχουμε και μπροστά μας τα τελευταία επιδόματα που θα κινηθούν στην κατεύθυνση του να προστατεύσουν κυρίως τους πολύ χαμηλόμισθους απέναντι στα τελευταία κύματα αυτά της ακρίβειας.
Πάντως από αυτά που λέτε, κύριε Αργύτη, εγώ καταλαβαίνω το εξής και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ότι η βασική λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας είναι να αυξηθεί ο μισθός. Όλα τα άλλα είναι συμπληρωματικά και ενδεχομένως μη αποτελεσματικά.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Όλα τα άλλα θα μπορούσαν να ήταν συμπληρωματικά. Θα σας έλεγα να το θέσω, κύριε Παπαγεωργία, να το θέσω λίγο διαφορετικά αυτό που είπατε. Αν υποθέσουμε, έτσι δεν θεωρώ ότι είναι, δεν το βάζω ως υπόθεση εργασίας, έτσι απλά για να μπορέσουμε να κάνουμε συζήτηση, ότι υπήρχε αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή στη μεταβολή των μισθών. Άρα η κάθε αύξηση στις τιμές να οδηγούσε σε μια αύξηση των μισθών. Πιστεύετε ότι θα ήταν αυτή τη στιγμή θέμα προς συζήτηση ακρίβεια? Άρα το γεγονός ότι δεν αυξάνονται...
Αν τροφοδοτεί το πληθωρισμό, ασφαλώς θα ήταν. Εξάλλου το είδαμε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80, αν δεν απατώ.
Ναι, όχι, άλλο λέω όμως ότι εάν προστατευόταν με αποτελεσματικότητα η αγοραστική δύναμη της αμοιβής, τότε σαφέστατα δεν θα υπήρχε πρόβλημα κρίσης βιωτικού επίπεδου. Τώρα, ακόμα και αυτό το οποίο λέτε όμως θέλει συζήτηση, έτσι. Δεν είναι απλό ότι αν αυξηθούν οι μισθοί, αυτόματα θα κάτσουν πάνω στις τιμές. Πρέπει να δούμε και τι συμβαίνει στην παραγωγικότητα, αλλά να δούμε και τα περιθώρια του κέρδους. Αλλά δεν το βάζω για συζήτηση.
Όχι,
το βάζω απλά σαν στοιχείο.
Το βάζω εγώ στη συζήτηση. Το βάζω εγώ στη συζήτηση. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Αυτό έχει δίκιο ο Δημήτρης, ότι κανείς δεν συζητάει για αύξηση των μισθών και το επιχείρημα που επικαλούνται είναι άμα αυξήσουμε τις μισθές θα συνεχίσετε να αγοράζετε και άρα οι άλλοι θα συνεχίσουν να αυξάνουν τις τιμές και θα γίνει φαύλος κύκλος. Και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός περιγράφεται ως φυσικό φαινόμενο. Αντιμετωπίζεται μάλλον ως φυσικό φαινόμενο. Λέει, τι να κάνουμε, έχουμε ακρίβεια, χάνετε λεφτά, οκ, okay, το στο χειρότερο. Αυτό τι είναι πράγματι έτσι αδιέξοδο ή υπάρχει μια λύση?
Όχι, δεν καθόλου διέξοδο, γιατί πλέον το κόστος εργασίας είναι ένα πάρα πολύ, άμα το σταθμίσουμε, ένα πολύ μικρό μερίδιο του κόστους παραγωγής. Συνεπώς δεν έχει αυτή την επίδραση που τουλάχιστον αυτοί που το απορρίπτουν στο δημόσιο διάλογο υποστηρίζουν ότι έχει. Και τέλος πάντων, να πούμε κάτι άλλο, ότι αυτή η ακρίβεια που βιώνουμε τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχει ως κινητήρια δύναμη κάποια αρχική αύξηση των μισθών, αλλά είναι καθαρά αύξηση κερδών, που είναι κάτι επίσης σημαντικό. Άρα η αύξηση των τιμών μπορεί να προέλθει είτε από αύξηση του περιθωρίου κέρδους, είτε από πράγματι αύξηση κάποιων στοιχείων του κόστους, ανάμεσα σε αυτά και του κόστους εργασίας. Αλλά σήμερα που μιλάμε, η ακρίβεια για την οποία μιλάμε, ως αιτία έχει την αύξηση των περιθωρίων κέρδους. Δηλαδή είναι μια κερδοσκοπική, έτσι, και μια αναδιανεμητική ακρίβεια.
Απλώς ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή από την ενέργεια ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα.
Βεβαίως από εκεί ξεκίνησε και η ενέργεια είναι ένα σημαντικό κομμάτι του κόστους παραγωγής, κυρίως στην μεταποίηση και στη μηχανία και σε άλλους κλάδους, αλλά μετά στη συνέχεια ενεργοποίησε άλλα προσδιοριστικά στοιχεία των τιμών και κυρίως το περιθώριο του κέρδους. Αυτό συνέβη όχι μόνο στη δική μας την οικονομία, αλλά και σε άλλες οικονομίες, αλλά και στη δική μας.
Για να έρθουμε στις αυξήσεις των μισθών και ίσως να κλείνουμε σιγά σιγά με αυτό. Παρατηρούμε επίσης ότι στον πολιτικό διάλογο δεν τίθεται το θέμα. Δηλαδή βλέπουμε τα κόμματα, όχι όλα, τα κόμματα της αριστεράς, το ΚΚΕ, το ΜΕΡΑ25, μιλάνε για αυξήσεις των μισθών, αλλά γενικά τα mainstream κόμματα, αν πρέπει να το πω έτσι, δεν βάζουν το θέμα δώστε μας αυξήσεις μισθών, ούτε τα συνδικάτα βλέπουμε να κινούνται, ας πούμε, ενεργά. Και αυτό δεν αφορά κυρίως δε στην Ελλάδα. Σε άλλες χώρες, βλέπουμε στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στη Γαλλία, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση των μισθών τα τελευταία 2 χρόνια, η οποία βέβαια έρχεται με λίγη καθυστέρηση, αλλά υπάρχει μια αναπλήρωση των εισοδημάτων. Γιατί συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να γίνει?
Κοιτάξτε, εγώ θα σας απαντήσω ότι θεωρώ ότι δεν είναι σωστή άποψη ότι τα συνδικάτα δεν ζητάνε αύξηση μισθών. Είναι μια πάγια, ένα πάγιο αιτημάτο. Και εμείς ως Ινστιτούτο, αλλά νομίζω και η ΓΕΣΕ το έχει βάλει πάνω στο τραπέζι.
Ναι, απλώς δεν εισακούγεται. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει την παρέμβαση που ενδεχομένως.
Αυτό, ξέρετε, είναι ένα πιο σύνθετο ζήτημα. Ναι. Τώρα, επίσης, σε αυτή την κατεύθυνση ήταν και η παρέμβαση που έγινε από την πλευρά τη δική μας για το θέμα των τριετίων. Εμείς θεωρούσαμε και πιστεύουμε, και να σας πω κάτι, εχθές βγήκαν τα τελευταία στοιχεία για την ενεργία που φαίνεται έπεσε κάτω από το 10%. Και αυτόματα ανοίγει ο δρόμος ή θα μπορούσε να έχει ανοίξει ο δρόμος να δοθεί μια τριετία σε όλους τους εργαζόμενους από την 1η-1η-24. Τουλάχιστον μία, θα μπορούσα να πω. Άρα, αν είχε δοθεί μια τριετία και όχι να γίνει παρέμβαση στις τριετίες με τον τρόπο που έγινε, δηλαδή τι είναι ο τρόπος που έγινε, ότι όλοι οι εργαζόμενοι που μπήκαν στην παραγωγή, στην εργασία από το 2012 μέχρι το 2023, παραπέμπτονται στο 2027 για να πάρουν την πρώτη τριετία, ενώ οι υπόλοιποι που ήταν πριν από το 2012 και εκκρεμούσε κάποια χρονική διάρκεια για να πάρουν την τριετία τους, αυτοί θα την πάρουν κάποια στιγμή, μπορεί κάποιοι μέσα στο 24, κάποια μέσα στο 25 και στο 26. Μια παρέμβαση που δεν προστατεύει το δυτικό επίπεδο. Περισσότερο προστατεύει το κόστος εργασίας στις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή πέφτει η ενέργεια κάτω από το 10%, μια αύξηση μέσω της τριετίας θα μπορούσε να δοθεί σε μια ευρεία γκάμα εργαζομένων και αυτή, αν αντιστοιχεί στο 10%, θα μπορούσε πράγματι να αντισταθμίσει, θα έλεγα, ένα μέρος από τις απώλειες που έχουν συμβεί τα τελευταία 2 χρόνια στο δυτικό επίπεδο και στην αγοραστική δύναμη του κόσμου της εργασίας.
Μάλιστα, κύριε Αργύτη, είστε πολύ σαφείς και καθαρός στο πνεύμα των καθαρών λογαριασμών. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Γιώργος Αργύτης, διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, να πούμε. Τον ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και θα μιλήσουμε με τον κύριο Τσακλόγλου, τον
Υφυπουργό Εργασίας. Επιστροφή στην εκπομπή Καθαρή Λογαριασμή και έχουμε μαζί μας τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθηγητή οικονομικών. Κύριε Τσακλόγλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και καλό μήνα σε εσάς και τους ακροατές.
Και καλό μήνα, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Στο νομοσχέδιο που έχετε φέρει στη Βουλή ενσωματώνονται αλλαγές στο θεσμό των επαγγελματικών ασφαλιστικών ταμείων, το δεύτερο πυλώνα, όπως λέμε. Όμως αρκετοί επαγγελματικοί σύλλογοι διαμαρτύρονται έντονα για τη φορολόγηση αυτών των συνταξιοδοτικών παροχών, είτε ως εφάπαξ είτε ως σύνταξη. Γιατί το κάνετε?
Κοιτάξτε, δύο παρατηρήσεις. Το πρώτο είναι ότι οποιαδήποτε φοροαπαλλαγή έχει κοινωνικό κόστος και δημοσιονομικό κόστος. Το δεύτερο είναι ότι αυτό το οποίο γινόταν στην Ελλάδα ήταν πραγματικά... μισό λεπτό λίγο γιατί... Συγγνώμη, ξέχασα το κινητό μου ανοιχτό. Το δεύτερο, το οποίο, αυτό που γινόταν στην Ελλάδα ήταν παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος στον κόσμο στο οποίο να μπαίνουν και να αφορολόγητες εισφορές και να βγαίνουν και αφορολόγητα τα προϊόντα του τομέα. Έτσι όπως το έχουμε κάνει μια πολύ ελαφριά αφορολογία, η οποία μάλιστα είναι, μειώνεται...
Έχετε τα τηλέφωνα, είστε περισσότερο σήμερα, Υπουργέ.
Μισό λεπτό, γιατί αυτό και το τριψήφιο.
Ναι. Λοιπόν, εμείς μπορούμε να περάσουμε, να συνεχίσουμε...
Χίλια συγγνώμη πραγματικά.
Όχι, κατανοητό, το τριψήφιο να πούμε είναι το υπηρεσιακό των υπουργών, έτσι, ήταν ο, ήταν ο πρωθυπουργός.
Όχι, δεν ήταν, εντάξει.
Λοιπόν, συνεχίζουμε.
Συνεχίζω. Το δεύτερο είναι το ότι έχουμε βάλει ένα σύστημα φορολόγησης, στο οποίο οι φορολογικοί συντελεστές είναι χαμηλοί, μειώνονται όσο περισσότερα χρόνια συμμετέχει κάποιος στο δεύτερο πυλώνα της ασφάλισης, ο οποίος δεν είναι μόνο τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, αλλά και τα ομαδικά συμβόλαια. Και επίσης μειώνονται σε περίπτωση που η παροχή την οποία θα δώσει κάποιος δεν είναι εφάπαξ, αλλά είναι σύνταξη, μειώνεται στο μισό. Δηλαδή το ανώτατο, το οποίο είναι να έχω συνεισφέρει για πάρα πολύ λίγα χρόνια, είναι στο 20%, αλλά αυτό μειώνεται στο 2,5% σε περίπτωση που θελήσω να λάβω σύνταξη και έχω και αρκετά χρόνια συμμετοχή σε αυτά. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί βαριά φορολογία.
Επίσης, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες επιζητούσαν την φορολογική εξομοίωση των ομαδικών ασφαλιστηρίων με τα επαγγελματικά ταμεία, βλέπουν και αυτές ότι αντί να πηγαίνουν προς τη μηδενική φορολόγηση, πάνε τώρα προς μια διαφορετική κλίμακα.
Κοιτάξτε λίγο, η ίδια ακριβώς κλίμακα θα ισχύει για όλα τα προϊόντα του δεύτερου πυλώνα, είτε είναι ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, είτε είναι ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια. Να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτό το οποίο κάνουν και οι δύο αυτοί φορείς του δεύτερου πυλώνα είναι ακριβώς το ίδιο. Τι κάνουν? Κάνουν μακροχρόνια εθελοντική ασφαλιστική αποταμίευση. Καταλαβαίνω ότι ως προς τη σύσταση τους έχουν διαφορετικούς κανόνες, αλλά τελικά το ίδιο πράγμα είναι αυτό το οποίο κάνουν. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πράγματι έχουμε φορολογική εξίσωση, για να μην υπάρχει ένα αρμπιτράζ υπέρ της μιας ή της άλλης κατηγορίας, αλλά αυτό είναι.
Τώρα, Υπουργέ, εγώ ήθελα να σας πάω σε ένα θέμα. Έγινε πριν από μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε άλλος με μια δήλωση που κάνατε άστοχη για τους δικηγόρους και μάλιστα την ανακαλέσατε και ζητήσατε συγγνώμη, και αυτό είναι προς τιμήν σας. Τουλάχιστον εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό ένα πολιτικό πρόσωπο, ένα δημόσιο πρόσωπο, να έχει το θάρρος και να ζητάει συγγνώμη για ένα λάθος που έγινε. Αλλά ήθελα επί της ουσίας να σας ρωτήσω, γιατί μιλάγατε για μια συζήτηση για τη φοροδιαφυγή και κάποιος είπε ότι υπάρχουν τελιβεράδες που εμφανίζονται να παίρνουν περισσότερα από τους δικηγόρους. Και εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν θέλω να το επαναφέρω, απλώς για να καταλάβει ο κόσμος γιατί συζητάμε. Ζητήσατε συγγνώμη και είπατε ότι μια λανθασμένη έκφραση δεν πρέπει να οδηγήσει στο να αναιρέσει την ουσία της συζήτησης. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εγώ, γιατί γίνεται και μεγάλη συζήτηση για τη ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση για τα αντικειμενικά κριτήρια, ας τα πούμε έτσι, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και το επιχείρημα είναι ότι θα πρέπει να φορολογούνται τουλάχιστον για τον κατώτατο μισθό. Διότι, όπως το καταλαβαίνω, εάν δεν καταφέρνουν ούτε να πάρουν τον κατώτατο μισθό, ποιος ο λόγος να έχουν βιβλία, να κάνουν αυτή τη δραστηριότητα. Και το γεγονός όμως είναι ότι μια ρύθμιση για τη φοροδιαφυγή, η οποία όλοι συμφωνούμε, δεν υπάρχει καμία διαφωνία ότι είναι ένα μεγάλο οικονομικό πρόβλημα της χώρας, θα πρέπει να έχει ορισμένες προϋποθέσεις. Το πρώτο θα είναι να συλλαμβάνει φορολογητέα ύλη και να μην αφήνει την ύλη να διαφεύγει. Εδώ μήπως συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή, ναι, μεν κάποιοι θα συνεχίσουν να φοροδιαφεύγουν και μάλιστα οι οποίοι κλέβουν από το δημόσιο πολύ μεγαλύτερα ποσά, αλλά θα πιαστούν και κάποιοι μικροί οι οποίοι πραγματικά είτε έχουν δραστηριότητα μικρής απόδοσης, είτε δεν τα καταφέρουν τόσο καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει παίρνουν λιγότερα από αυτό το αντικειμενικό κριτήριο. Άρα, στη δομή της, αυτή η ρύθμιση δεν έχει κάποιο πρόβλημα οικονομικά μιλώντας.
Ας ξεκινήσω πρώτα από το πρώτο μέρος της ερώτησής σας που αναφερόταν στη δήλωσή μου. Η δήλωσή μου ήταν όντως ατυχής και από την άλλη μεριά ήταν στο πλαίσιο μιας συνέντευξης στην οποία είπα διάφορα άλλα πράγματα. Δεν είχε σχέση η συζήτηση με την φοροδιαφυγή. Ίσως οι δημοσιογράφοι οι οποίοι συμμετείχαν στο πάνελ να ήθελαν να την πάνε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά εν πάση περιπτώσει η ερώτηση ήταν διαφορετική εκεί. Αναφερόταν σε χαμηλότερους μισθούς που μπορεί να έχουν οι δικηγόροι σε σχέση με ντελιβεράδες. Πράγματι, η δήλωση την οποία έκανα ήταν άκομψη και άστοχη, και αυτό ήταν ο λόγος που ζήτησα μια ειλικρινή συγγνώμη. Όμως, επί της ουσίας, εκείνα τα πράγματα τα οποία είπα στην συνέντευξη, επιμένω κατά λέξη. Δηλαδή, τι είπα. Όταν ένας κλάδος έχει χαμηλές αποδοχές, πραγματικές χαμηλές αποδοχές, δεν εξετάζω τώρα αν είναι νόμιμες ή παράνομες ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο, θα πρέπει σε αυτόν εδώ τον κλάδο να έχω μια δυσαρμονία ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση. Όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι το λένε αυτό, οι οποίοι ζήτησαν την κεφαλή μου επί πίνακη, το λένε επί χρόνια αυτό το πράγμα. Ότι είναι πάρα πολλοί οι δικηγόροι στην Ελλάδα, ότι η αναλογία των δικηγόρων προς τον γενικό πληθυσμό είναι πάρα πολύ υψηλή στην Ελλάδα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, εκτός ειδικών περιπτώσεων όπως η Κύπρος ή το Λουξεμβούργο, που για διάφορους λόγους έχουν τέτοια συγκέντρωση και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν το επιχείρημα το οποίο είπα εκεί πέρα και για το οποίο. Έπεσα να με φάνε. Λοιπόν, τώρα να έρθω στο δεύτερο το ερώτημα το οποίο είπατε για το νομοσχέδιο περί φοροδιαφυγής. Νιώσιμουν και γέρασα. Και γίνεται όλη αυτή η συζήτηση πάντα περί φοροδιαφυγής και αν τι θα κάνουμε κλπ. Κάθε φορά που μπαίνει οποιοδήποτε μέτρο που να έχει σχέση με τη φοροδιαφυγή, υπάρχει αυτή η ένσταση το ότι ξέρεις πραγματικά θα φυγούν και κάποιοι οι οποίοι αμάν μαζί με τα ξερά θα κάψουμε και τα χλωρά κλπ. Και πράγματι όλες αυτές οι λύσεις που έχουμε στην πολιτική, στην πραγματικότητα είναι αυτό που λένε οι οικονομολόγοι δεύτερες άριστες λύσεις. Υπάρχει πρώτη άριστη λύση. Υπάρχει, αλλά έχει τρομακτικό κοινωνικό κόστος. Είναι να τα κάνουμε όλα με πλαστικό χρήμα. Αλλά εκεί έχουμε το Big Brother is watching you. Δηλαδή συγκεντρώνεται μια τέτοια παραβίαση του προσωπικού βίου που νομίζω ότι κανένας μας δεν θα το ήθελε αυτό.
Καλά, αυτό τώρα δεν το είδαμε, δεν το έχει συζητήσει κανείς, δεν το έχει προτείνει κανείς.
Υπάρχουν χώρες, αν δείτε το δημόσιο διάλογο, υπάρχουν και τέτοιες θέσεις και υπάρχουν χώρες οι οποίες πηγαίνουν προς τα εκεί. Αλλά οτιδήποτε άλλο τέτοιο το οποίο έχουμε πραγματικά θα μας φέρει λύσεις οι οποίες θα είναι σε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι το μη άριστο. Αν μου επιτρέπετε λίγο να ρωτήσω, κύριε Παπαγεωργίου, το νομοσχέδιο προβλέπει πολλές εξαιρέσεις, στις οποίες λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, στα πρώτα χρόνια που ξεκινάει ο επαγγελματίας, αν έχει διακόψει την δραστηριότητά του λόγω ασθένειας ή οτιδήποτε άλλο λόγο κλπ. Και το τελευταίο και πολύ σημαντικό είναι το τεκμήριο αυτό είναι μαχητό. Δεν είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, μπορείτε να πάτε στην εφορία σε αυτό το πράγμα και να του πείτε, παιδιά, συγγνώμη λίγο, για αλλάτε εδώ πέρα, ελέγξτε με εδώ πέρα, έχει ένα αριθμό ετών, μπορείτε να δείτε ότι αυτά τα έσοδα τα οποία μου λέτε απλά δεν υπάρχουν. Οπότε δεν καταλαβαίνω προς τι όλος αυτός ο θόρυβος ως προς το συγκεκριμένο σημείο.
Κύριε Τσακλόγλου, τα εισοδήματα των μισθωτών και των συνταξιούχων στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 70% και πλέον των δηλωθέντων εισοδημάτων από φυσικά πρόσωπα. Η μεγάλη πλειοψηφία των υπολείπων δηλώνουν φτωχοί. Επιπλέον, η φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας είναι μεγαλύτερη από την μη μισθωτή. Ως πότε θα συνεχιστεί η φορολογική τιμωρία των μισθωτών?
Κοιτάξτε λίγο, εμέσως απαντάτε στο ερώτημα το προηγούμενο. Δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται, όσο απελευθερώνονται πόροι και όσο έχουμε περισσότερους διαθέσιμους πόρους τόσο στο ασφαλιστικό μας σύστημα όσο και στο φορολογικό μας σύστημα, μπορούμε να μειώσουμε συντελεστές, κάτι το οποίο νομίζω ότι όλοι μας το θέλουμε αυτό το πράγμα.
Πάντως να σας πω κάτι σε σχέση και με το προηγούμενο και να σας ρωτήσω. Λέτε είναι η δεύτερη άριστη λύση. Αποδέχεστε στην ουσία ότι κάποιοι θα αδικηθούν.
Κύριε Γεωργίου, ναι. Όλα τα πράγματα που κάνουμε στη ζωή μου στην πραγματικότητα είναι ελάχιστες που είναι πρώτες άριστες λύσεις.
Ναι, αλλά κάνουμε και μια συζήτηση και ειδικά στην πολιτική. Μιλάμε και για ανθρώπους, μιλάμε και για καταστάσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Η φορολογική μεταρρύθμιση, αν μου επιτρέπετε έτσι μια διατύπωση, αν γινόταν μια σωστή φορολογική μεταρρύθμιση που θα αντιμετώπιζε και το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, θα ήταν ίσο με 100 αναβαθμίσεις. Λέμε, έγινε αναβάθμιση. Αυτή θα ήταν ουσιαστική αναβάθμιση. Αυτό όμως το πράγμα δεν συμβαίνει με τη ρύθμιση αυτή. Θα έχει πράγματι μια ταμιακή απόδοση, διότι θα προκύψουν έσοδα και θα καλυφθεί το θέμα που έθεσε και ο Δημήτρης και στο οποίο απαντήσατε. Αλλά δεν αλλάζει η δομή της φορολογίας. Δηλαδή το αναγκαίο δεν είναι να μαζέψουμε κάποια λεφτά και να πούμε, α, ξέρεις, θα πληρώσουν και κάποιοι που θα δικηθούν, αλλά τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Το ερώτημα είναι γιατί δεν γίνεται μια ουσιαστική μεταρρύθμιση. Τώρα, θα είναι το πλαστικό χρήμα παντού, δεν ξέρω. Θα είναι έσοδα-έξοδα. Υπάρχουν κατά καιρούς, έχουν προταθεί διάφορες λύσεις. Γιατί δεν μπαίνουν στο τραπέζι αυτά τώρα? Γιατί, να πω και κάτι τελευταίο. Θα απαντήσετε. Εγώ απλώς κάνω την ερώτηση. Διότι τα αντικειμενικά κριτήρια και το τεκμαρτό εισόδημα είναι κάτι που κάναμε δεκαετία του 80. Αλλά τη δεκαετία του 80 δεν είχαμε TaxisNet, δεν είχαμε τεχνητή νοημοσύνη, δεν είχαμε πλαστικές πληρωμές. Δηλαδή είναι άλλα δεδομένα. Τώρα πάμε και εφαρμόζουμε λύσεις 40 χρόνια πριν.
Αν μου επιτρέπετε, όλη η συζήτηση η οποία έγινε περί τεκμηρίων όλα τα προηγούμενα χρόνια, ακριβώς από τις συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες οι οποίες τώρα διαμαρτύρονται για αυτά τα πράγματα, ήταν οι ίδιες ακριβώς οι οποίες διαμαρτυρόντουσαν και για τα αντικειμενικά κριτήρια. Άρα δεν το βλέπω που ακριβώς πηγαίνει αυτό.
Όχι, η διαμαρτυρία είναι προς τιμή σας, γιατί επαναλαμβάνεται πολιτικό κόστος. Λοιπόν, αυτό είναι καλό αυτό. Αλλά προς ποια κατεύθυνση.
Αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται είναι ότι τα τεκμήρια τα συγκεκριμένα είναι μαχητά. Και επιπλέον έχουν και πολλές και νομίζω, κατά τη γνώμη μου, εύλογες εξαιρέσεις. Το καταλαβαίνω το επιχείρημα το οποίο λέτε, αλλά αυτό θα ήταν πραγματικά πολύ ισχυρό αν αυτό το πράγμα δεν ήταν μαχητό κριτήριο. Είναι όμως.
Τώρα, ίσως πάνω σε αυτό το θέμα, βγήκανε κάποια στοιχεία για το 2022 που έδειξαν ότι τα ελληνικά νοικοκυριά ξόδεψαν 154 δισεκατομμύρια ευρώ και δήλωσαν στην εφορία μόλις 84 δις ευρώ, εκ των οποίων 70 δις ευρώ και τόσο παραπάνω. Ταυτόχρονα οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3 δις ευρώ. Με άλλα λόγια, η παροικονομία αυξήθηκε στα 70 δις από 50, νομίζω που ήταν η προηγούμενη χρονιά. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Μήπως τελικά δεν θέλουμε να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή γιατί είναι πολύ ψήφοι των φορφυγάδων?
Αυτό, κύριε Κοντογιάννη, αυτό σχετίζεται με ένα δεύτερο κομμάτι της απάντησης που ήθελα να δώσω στον κύριο Παπαγεωργίου προηγουμένως. Δεν είναι τα μόνα μέτρα τα οποία έχει για τη φοροδιαφυγή. Έχει αυτή τη στιγμή μια φαρέτρα η ΑΔΕ, την οποία τη χρησιμοποιεί συστηματικά επί χρόνια και νομίζω ότι αρχίζει να αποδίδει. Ταυτόχρονα, αυτό το οποίο υπενιχθήκατε κι εσείς, η τεχνολογία μας βοηθάει. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα αυτό που ανέφερα προηγουμένως περί πλαστικού χρήματος. Ακόμα και δεν χρησιμοποιηθεί παντού, έχουμε μια όλο και ευρύτερη χρήση πλαστικού χρήματος. Αποτέλεσμα είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, το ότι αυτό μας βοηθάει και να συλλέξουμε περισσότερους έμεσους φόρους. Αν δείτε δηλαδή τα δημοσιευμένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δείχνουν μια σημαντικότητα κιόλας μείωση του λεγόμενου VAT gap, του κενού του φόρου προστεθέμενης αξίας. Αλλά επιπρόσθετα, αυτό το πράγμα λογικά θα πρέπει να συμβάλλει και στη σύλληψη ατομικών εισοδημάτων, γιατί είναι πρέπει να παρουσιάσει και τα αντίστοιχα έσοδα για την επιχείρησή σου σε αυτή την περίπτωση. Οπότε όλα τα πράγματα αυτά τα οποία λέτε είναι κομμάτι ενός ευρύτερου πλαισίου που πιστεύουμε ότι στο τέλος θα αποδώσει και καρπούς καλούς.
Ας το ελπίσουμε, γιατί είναι προς το καλό όλων μας. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αυτοί οι υπολογισμοί που γίνονται, που παίρνουν από τη μια, γιατί είστε και οικονομολόγος, καθηγητής οικονομικών, και είναι και το αντικείμενο σας αυτό. Αυτοί οι υπολογισμοί που γίνεται, που λέει παίρνουμε από τη μια τις φορολογικές δηλώσεις και βλέπουμε τι εισοδήματα δήλωσαν, και παίρνουμε από την άλλη τους εθνικολογιστικούς λογαριασμούς.
Δεν είναι σωστή.
Γιατί λένε ότι βγαίνουν 70 δις.
Δεν είναι σωστή. Αυτά εδώ τα δύο πράγματα από μόνα τους δεν.
Δεν δείχνουν όμως, δεν δείχνουν μια τάση.
Τις τάσεις να τις βλέπετε όντως είναι έτσι όπως το λέτε. Από την άλλη μεριά, τα δύο τα πράγματα, το τι είναι ο ορισμός του φορολογικού εισοδήματος και τι είναι ο ορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος, τον οποίο μπορείς να τον λαμβάνεις από άλλη πηγή, αυτό είναι λίγο. Δεν είναι ακριβώς σωστό μεθοδολογικά.
Μάλιστα. Τώρα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί είπατε για τον πλαστικό χρήμα και απλώς λίγο έτσι αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί αναφερθήκατε και στις αντιδράσεις τις κοινωνικές και τις πολιτικές. Απ' την άλλη πλευρά τελικά ίσως αυτός να είναι ο μόνος τρόπος, γιατί αν εγώ κλέβω την εφορία.
Έχει πολύ μεγάλο κόστος κοινωνικό, κύριε Παπαγεωργίου, είναι σαν να ακτινογραφώ εγώ τώρα από τη μεριά της κυβέρνησης, της πολιτείας κλπ. Όλες τις κινήσεις όλων των πολιτών μου.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό γίνεται όμως. Αυτό συμβαίνει τώρα. Δηλαδή όλες οι συναλλαγές. Συγγνώμη, να κάνω το ερώτημα. Όλες οι συναλλαγές αυτή τη στιγμή καταγράφονται. Δηλαδή κάποιοι τις έχουν στη διάθεσή τους. Τις έχουν οι τράπεζες, τις έχουν εταιρείες.
Όχι. Εκείνες που καταγράφονται είναι μόνο όσο είναι με πλαστικό χρήμα.
Αυτό λέω.
Όσο είναι με χρήμα δεν καταγράφονται.
Ναι, εντάξει.
Δεν λέω ότι είναι ουσιαστικά παράνομες. Δηλαδή μπορώ να πάω να αγοράσω, ξέρω εγώ, μια μπλούζα, να πληρώσω με μετρητά και να μου δώσει απόδειξη ο άνθρωπος και λοιπά και να είναι να καταγραφεί αυτό. Αλλά δεν καταγράφεται το ότι εγώ πήγα να αγοράσω μια μπλούζα, ότι είμαι πάνω στο τσακλόγλου που αγόρασα αυτό. Αν το κάνω με πλαστικό χρήμα, οτιδήποτε συναλλαγή και αν κάνω, εκτός αν κάνω αντιπραγματισμό, δηλαδή να έρθω να κάνω στο παιδί σας μάθημα οικονομικών και εσύ να μου δώσετε 10 αυγά, όλα τα υπόλοιπα καταγράφονται.
Σύμφωνοι, αυτό λέω. Άρα που θα ήταν το πρόβλημα, αφού έτσι κι αλλιώς οι συναλλαγές μου καταγράφονται όταν τις κάνουμε πλαστικό χρήμα. Εφόσον λύναμε το θέμα της φοροδιαφυγής, διότι αν εγώ κλέβω 10.000 το μήνα από την εφορία, θα πρέπει να τα ξοδέψω. Δεν έχει κανένα νόημα να τα μαζεύω και να τα βάζω κάπου που δεν μπορώ να τα βάλω και πουθενά τελικά, γιατί και το τραπεζικό σύστημα είναι πλήρως φακελωμένο.
Άρα και στις μαύρο πετώ. Αν είναι με πλαστικό χρήμα, εννοείται.
Μα αυτό λέω. Αν απαγορεύσουμε τις συναλλαγές από ένα σημείο και πάνω, αυτή τελικά πρέπει να είναι η μόνη λύση. Άμα είναι να βγάλει και 20 δισεκατομμύρια το δημόσιο να κάνουμε σχολεία και νοσοκομεία.
Το από ένα σημείο και πάνω, ούτως ή άλλως το περιορίζουμε σταδιακά όλα τα χρόνια όλο και περισσότερο. Δεν είναι εκεί το ζήτημα.
Πάντως δεν έχετε σύμμαχό σας τόσο πολύ σε αυτό, κύριε Τσακλόγλου, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία δεν σας αφήνει να πάτε κάτω από τα 500 ευρώ.
Πάντως αυτό ήταν ένα ζήτημα το οποίο το συζητούσαμε και όταν ήμουν μέλος του Euro Working Group, όπου μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ήταν τότε, αν το θυμάστε, η συζήτηση αν θα ήταν σωστό να προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να καταργήσει το 500-άρικο. Το οποίο ξέραμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι πολλά πράγματα τα οποία δεν ήταν τόσο πολύ τόσο σε σχέση με τη φοροδιαφυγή, όσο ήταν με παράνομες δραστηριότητες. Και μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η αντίδραση κυρίως των γερμανοφώνων κρατών και ειδικά της Γερμανίας. Πράγματι, εκεί υπάρχει μια παράδοση τέτοια η οποία είναι, όχι εγώ, δεν είναι ότι έχουν τη φοροδιαφυγή τη μεγάλη, αλλά θέλουν το χρήμα τώρα.
Τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον, γιατί βλέπω ότι και ο χρόνος τελειώνει και είναι μια γενική ερώτηση. Τα τελευταία 40-50 χρόνια ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας εργασίας στην Ελλάδα ήταν περίπου 0,4%, αν δεν απατώμε.
Αυτό λέει 0,5, λέει ο κύριος Γιάννης, σε τέτοια αντίστοιχη δουλειά του.
Ο πληθυσμός ταυτόχρονα της Ελλάδος γυράσκει, όπως όλοι ξέρουμε, και οι προβλέψεις για το εργατικό δυναμικό δεν είναι καθόλου ευίωνες. Εκτιμάται ότι θα συρρυκνωθεί τα επόμενα χρόνια, ενώ υπάρχουν πάντοτε αντιστάσεις για μεταρρυθμίσεις. Μήπως τελικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε δίκιο όταν προέβλεπε μέσο ρυθμό ανάπτυξης 1% ετησίως τα επόμενα 40-50 χρόνια μετά από ένα διάλειμμα ολίγων ετών?
Πάντως και οι προβλέψεις του και για αυτά εδώ τα πρώτα χρόνια τελικά έχουν διαψευστεί. Όντως έχετε δίκιο, το μεγάλο το πρόβλημα και το μεγάλο το στοίχημα το οποίο έχει όχι μόνο η Ελλάδα, να είμαστε απολύτως ειλικρινείς σε αυτό, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν γυράσκοντες πληθυσμούς είναι να ανεβάσουν την παραγωγικότητα της οικονομίας τους. Πώς ανεβαίνει η παραγωγικότητα της οικονομίας? Ανεβαίνει βασικά με περισσότερες επενδύσεις. Οι επενδύσεις θέλουν χρηματοδότηση. Και αυτό εδώ το πράγμα το οποίο θέλουμε είναι, για να χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις, θέλουμε περισσότερες αποταμιεύσεις αλλά και περισσότερες ξένες άμεσες επενδύσεις ή μεταβιβάσεις πόρων, αλλά να μην είναι για δημόσια κατανάλωση ή ακόμα και για ιδιωτική κατανάλωση, αλλά για τον επενδυτικό τομέα. Όλες οι προσπάθειές μας προς τα εκεί πρέπει να είναι, και πραγματικά νομίζω ότι το πλαίσιο το οποίο έχει αναπτύξει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια είναι προς αυτή την κατεύθυνση, και νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνουμε. Έχουμε όμως ακόμα μεγάλο δρόμο να κάνουμε.
Κύριε Τσακλόγλου,
το ποσοστό τόσο των αποταμίευσεων όσο και των επενδύσεων στην Ελλάδα αυξάνει μεν, αλλά απέχει αρκετά ακόμα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Κύριε Τσακλόγλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Γιώργος Παπαγεωργίου.
Δημήτρης Κοντογιάννης.
Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου.
Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια.
Καλό μεσημέρι, μείνετε στη συχνότητά μας, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. It's understood.